O Concello de Chantada e o máis madrugador da provincia á hora de celebrar a súa tradicional Feira do Viño. Situado no corazón de Galicia e disposto a recibir milleiros de visitantes este venres, sábado e domingo, Chantada abrirá a tempada das Feiras do Viño da Ribeira Sacra. Don Manuel Varela, alcalde, que tal? Saúdos, bo día, benvido.
Hola, bo día.
Estamos a só dous días de que dé o pistoletazo de saída esta feira que cumpre xa 41 primaveras. Estou convencida, alcalde, de que tra os temporais dos últimos días, si este fin de semana ven un tempo como de hoxe, a feira vai ser todo un éxito de visitantes, non?
Bueno, pues a verdade é que hoxe fai unha mañá espléndida. As previsións non son alá moi halagüeñas, pero non sempre temos suerte que a Feira do Viño de Chantada, que ainda que ten malas expectativas meteorológicas, generalmente chegan os días e sirven para disfrutar da feira.
Claro.
Entón, a ver si nos ven. Como hoxe sería ideal, porque non hai nin frío nin calor, que é importante. Unha temperatura, oye, de 12, 14 grados, que é idónea para tomar bom viño da Ribeira Sacra.
Bárbaro, sin dúbida. Este ano participan 16 adegas da denominación de orixe Ribeira Sacra. Están todas as adegas do municipio aquí representadas?
Pois todas non, pero a maioría delas sí. Non só do municipio, porque hai, me imagino que estará ese ano tamén, a que se chama de Calixotes de dos Peares, que é da zona, nos representamos a súa zona de Chantada, que abarca os concellos de Porto Marín, Taboada, Chantada, Carballedo e a Peroxa, e sempre hai de Taboada sola haber unha tamén, da Peroxa outra, e bueno, depois as outras suelen ser de Chantada.
Máis que propiamente para a venda do viño, esta feira sirve un pouco máis de escaparate e de promoción dos caldos da Ribeira Sacra, non?
Sí, a verdade é que nestes momentos, para ter a feira, pues embotellase unha cantidade máis ou menos aceitada que se pode vender na feira ou que se necesita para a propia Feira do Viño, pero despois o embotellamento do viño das adegas faise un pouquinho máis adiante. Dícese que a zona ou a época idónea para embotellar, que sería pois alá por maio, xuño, non?
Uh-huh.
Entón, para as ventas importantes que quedarán un pouco contratadas xa desde ahora con restauradores e con outra xente, pois eso cerrarase xa máis adiante, porque incluso despois o viño, despois de embotellar, pois redondea na botella e hai que esperar outro mes ou dous, non?
Claro. Que tanto por cen pode supoñer, alcalde, a industria do viño na economía do municipio dai de Chantada?
É difícil decirlo. A min, eu teño un amigo de Gueiro que me dice que é máis importante a economía en torno ao sector vitivinícola que o propio leiteiro, que aquí hai, pois, ao mellor, en torno a 11.000 frisonas dando leite. Si é desa maneira, pois, imagínese vostede a importancia que ten o viño para a economía de Chantada. Eu, indudablemente, os dous motores importantes para a nosa economía, bueno, pois o sector vitivinícola e o sector agrogandeiro e leiteiro, non? Entón, despois hai outras cousas que nos están axudando e empresas que están funcionando en Chantada dunha maneira exquisita, xa con máis de 100 traballadores, incluso hai unha que pasa dos 200 ou unha que pasa dos 200, e para nós tamén é importantísimo darlle cobertura ao polígono industrial con postos de traballo continuamente que se están creando. Eu outro día estaba na inauguración dunha empresa que leva só 3 anos e aquí en Chantada e xa pasa dos 100 empleados, o sea que para nos este un orgullo e unha satisfacción. E máis, estamos traballando xa noutra ampliación do polígono porque nos estamos quedando xa sin parcelas, non?
Claro. Voltando a feira, abren os postos este venres a partir das 8, durante todo o fin de semana estarán abertos todo o día. O pregón está previsto que se celebre o domingo, vai ser a cargo da escritora Fina Casal de Rei, e atención, porque este ano, antes xusto dese pregón, vai haber unha novidade, non? E esa homenaxe que se vai realizar aos viticultores.
Efectivamente, está vostede moi ben informada, non? Pero bueno, eu diría que non é só a carpa onde están instaladas as bodegas que concretamente os stands dos propios bodegueiros asemellanse ás cubas que había fai moitos anos de madeira, non? E despois, un poquinho máis adiante, na Avenida de Monfort, que está outra carpa que acolle da Asociación de Empresarios e Comerciantes de Chantada, e ali estarán, bueno, pues, artesáns, habrá produtos comestibles tamén, produtos do comercio, en xeral, cousas que están relacionadas ca nosa comarca e con outras de Galicia que nos visitan ese día.
Hai tamén novidades este ano no que é a entrega de premios, non?
Sí, a entrega de premios vais a facer este ano no propio palco, porque estes últimos anos retrasábase muchísimo a comida, que está sempre prevista para as 3, pero a veces chegaban as 4 e ainda non empezáramos a comer por facer a entrega toda e todo o que abrancaba a entrega de premios. Entón, este ano vais a facer a entrega no propio palco, a distinción a todas as adegas e a entrega de premios tanto da cata popular como da cata profesional.
O programa inclúe boas e variadas actuacións musicais, vai haber orquestas, charangas, agrupacións de música tradicional, actividades para os pequenos, e tamén, como apuntaba vostedes, a feira de oportunidades e a mostra de artesanía, que tamén están moi arraigadas dentro de o que é a propia feira, non?
Sí, desde fai moitos anos vense celebrando, e antes viñase celebrando tamén a subasta de Gando Frisón, que este ano foi fai a semana anterior, o sábado pasado, non? Entón, que tamén lles gustaba facelo por estas datas, pero ahora decidiron, probámoslo, facer pues, unha semana antes ou unha semana despois e disfrutar da Feira do Viño, porque non lles permitía a xente que ven ali con gando, tanto de aquí como de fora, disfrutar como é debido da Feira do Viño.
Sin esquecer tamén a celebración do túnel do Viño de Chantada, que tamén ten cada vez máis aceptación entre o público.
Evidentemente, e esa cata popular, que con inscripción, que son solo 5 euros, creo recordar, permíteche pues, probar os viños que queiras para despois puntualos, e hai veces que suele coincidir a cata popular ca cata oficial, o sea sí. Que cuidado ca xente de Chantada, sí. Ya que la que se anota para facer cata popular que entenden de viños,
Home, son moitos anos, porque levamos xa, como dicíamos, 41 edicións, e eso se vai notando tamén, evidentemente. Por certo, alcalde, que este ano incorporan unha actividade que non vai ser os propios días da feira, será o día 15 de marzo, o World Ribeira Sacra. Díganos de que vai isto.
World Ribeira Sacra, que iba a ser nos propios días da feira, pero por circunstancias de que algunhas persoas que nos queríamos que estuveran precisamente en él non poden estar, e entonces retrasámoslo a unha semana, e bueno, pues esperemos que sea un éxito rotundo, ¿no? A min coincideme un día malo porque vou ter que estar ese día pois acompañando o noso veciño de Otuza, Mancio López Eijas, que fai un cocido todos os anos, e este ano fixo, estes últimos anos coincidiu que era o venres da feira de Chantada, da feira do Viño. Este ano retrasou unha semana e eu tereime que acercar alá e non vou a poder estar con meu compañeiro de cultura e ca xente que veña, pero bueno, estará el para recepcionarlos e facer un día extraordinario.
Pois Chantada será este fin de semana o epicentro do viño, da gastronomía, tamén do turismo. Nesta feira do viño, unha das citas, sin dúbidas, máis agardadas e máis destacadas do ano. Alcalde, don Manuel Varela, solo nos queda convidar a xente que se pase por aí, non?
Indudablemente, saben que estamos falando de Chantada, pero estamos falando do corazón de Galicia. E, bueno, pues toda aquela xente que se acerca a Chantada, que se acerque sempre, pero si se acerca este día, pues vai a disfrutar de unha maneira especial da nosa feira do viño e de outras oportunidades que hai por Chantada adiante. Se querer facer vos paseos, hai por donde facer vos paseos. Se quere visitar algún monumento románico tamén, e bueno, pues estamos preparados para recibir a toda a xente de Galicia e máis a la de Galicia, por suposto.
Claro. E de paso nos levamos un par de botellas de bon caldo, non?
Indudablemente. Eu digo unha cousa, sí. Que tiñamos dúbidas de o viño como iba a estar este ano, porque o ano pasado, bueno, pues choveulle bastante, dicías que a maduración, que isto, eu xa levo probados uns cuantos e todas as persoas que levamos probados así en distintas adegas o viño deste ano e está exquisito, e para acompañar o pulpo, a carne cocida, a carne ao caldeiro, empanada, todos estos produtos, o viño de aquí de Chantada é exquisito. O viño, en xeral o viño da Ribeira Sacra, pero bueno, nós temos que defender o noso. Né?
Claro que sí, bueno, pues boa colleita deste ano aí nesa feira do viño de Chantada este fin de semana. Don Manuel Varela, alcalde, grazas por estar con nós e que seña unha boa feira.
Gracias a vos por darme esta oportunidade.
Gracias.
Bo día.